Lander Garro egunon.
Egunon.
Beraz, gaur kontan ere nola ez, liburu bat hartuko dugu eskuartean, orain dela hilabete batzuk atera zen liburua, eta Mikel Antzarena, hain zuzen ere, atzerri izenburupean kaleratu zuen.
Bai, hemen txaukagu Mikel Antzaren laugarren liburua. Bere lehen daiziko liburua odolaren usaina izena zuen, bigarrena ipuin bilduma dela zuen, berak, bueno, aldizkarietan, eta hemen argitaratzen zituen ipuinen bildumatxo bat, hirugarrena ospitalekoa, eta laugarrena hause, hemen dakagun hause, eta esan dezakegu bere obraren, bueno, gailurra dela, esan dezakegu argitagarri, ez gailur literarioa bakarri, baizik eta bere gailur bitala ere bai, zeren liburan ikusten baitugu behinola ba, ies egin beharren aurkitzen den gazte bat, zeinak idatzi egin nahi duen ezeren aurretik, baina zeinak ezingo duen idatzi bere egoera personalaren erruz. Ona, iparaldea etorriko da, hemen zenbait jenderen etxean aterpe hartuko du, eskutan ibiliko da, eta hemendik Parisera ingo du ies, gari batean non Europan euskal errefusiatuak babestuta zeuden, errefusiatuen erregimen bereziagatik, baina 80. hamarkadaren erdialdean Mitterran gobernuak bertan bera utzi zuen euskal errefusiatuen eskubide hori, eta orduan aurrerantzean denak jazarria izatera pasa ziren, eta testuinguru horretan Mikelek eta liburuan agertzen den personaje protagonista baita ere ba erabaki du etan sartzea eta moletaren borrokan engaiatzea. Eta bueno, Mikel beraren bizitza eta liburuan agertzen den protagonistaren bizitza era bat paraleloak dira, beraz ulertzen dugu bere bizitzan oinarritutako fikzioa dela. Ezin dugu esan biografia deni, baien bai bere bizitzan oinarria daukan fikzio bat. Eta beraz, horregatik nioen, noet ere ez dela bere gaiur literarioa horrein artidatzen duen gauzarik onena, urrundi gainera nirutzen zaite berak idatzen duen onena dela, bezik eta, bueno, datorrelako pixkat, bere ibilbidea zein izan den esplikatzea gutxi gora bera, bai? Ezagun aztu, fikzioa dela eta egiak eta gezurra nahasten direla deabruak egiten duen bezala. Zagizu idazela deabrua gehala, ez? Eta oso liburu interesgarria, esate baterako, bueno, errealitatea eta fikzioa nahaste joko horretan, liburuen aurreneko partean agertzen dira berak kontatzen du pasarte bat, non joaten den kotxez Donostitik Errenteriara, horretara, eta kotxean joaten da, berarekin batera joaten dira Josu Landa, bera idazlea baitare, Eneko Lasagasti, zinema zuzendaria, Iñaki Uria, egunkariko kazetari eta gaur egungo hamaikategizako zuzendaria dena, eta Xabier Montoya, idazle eta musikaria. Eta, nahit ere, da belaunaldi baten erakusgarria, ez? Bueno, denak adinkidea dira, 55 urteren bueltan dabiltza, eta euskal gintza eta euskal kulturaren sorrerarekin harreman zuzena daukate, ez? Bueno, ez sorrerarekin, baina euskal kulturaren esan dezagun birfundazioarekin, edo modernotasunean, ez? Euskal kultura plazaratu zen momentuarekin, ez? Egunkariaren sorrera, esate baterako zinemaren sorrera, rockaren sorrera, hor daude personaje principal protagonista guztiak autorretan. Zen Montoyak ertzaiak taldea sortu zuen. Ertzaina taldea sortu zuenean, hemen zertzegoen, hemen zegoen txistua eta tamulina. Zena, ez da, ez da edo nor, ez? Hemen, endaia bizitza, por zirto, nara zuen ekarezketatu. Zene, eta Xabier Montoyak ez ditu ekarezketak ematen idaze bezala, bakiz hori?
Ez egin izan diogu, kulturalea saioan.
Musikari bezala. Hori da, bai. Eta, uno hori xe, ba, beak, Mikel Antza belaunaldi horretako parte da, eta kontatzen du, esan dut, leheno, kotxean doaz, horretan untz, eta Mikel gaur egungo Mikelek gogoratzen du orduko pasarte hura, eta juten da joko aiten, ez, momentu horretan, inorketzekien zer bilakatuko zen, ze momentu horretan dira gaztetxoa, juten dira horretara mozkortzea, Baina Mikelek, gaur egungo Mikelek badauka informazioa jakiteko zer bilakatu zen bakoitza gero, ez? Eta nerezago da liburuko pasaterik zirraragarriena ba esan dizuanagatik, ez? Ba gerora personaje horiek hartu zuten garrantzia zein izan zen ikusten delako, ez? Eta bueno, gero liburuan gero joango gera Parisea berarekin, beran Parisen unibertsitatean matrikulatuko da. Ezautuko neskatila maite minduko da, izango du nola baiteko harremana berarekin, eta gero iritsiko da ba, bizitza publikoaren debekua, eta gordean ibiltzeko agindua, ez. Eta, bueno, bera bat zauzkan ametsak, kulturari lotutako ametsak zauzkan, ingo zuen hau, ingo zuen beste, idatziko zuen hau, idatziko zuen beste, baina, bueno, errealitatea kaskaxate joka adorrenean, ba, erabaki latzak hartu berko ditu, eta aurrean orkezen zaion erabakitakoa izango da berak formulatzen duen bezala ezpata ala luma.
Bai.
Eta ezpata hartu zuen eta horregatik ba bueno, haetan sartu zen eta ibili izan urte mordoska batan militante bezala, gero zuzendaritzan eta bueno, bakizu, ez? Zenbat hitz egin den Mikelen zuzendaritzaz. Eta gero ba zerator kartzela. Eta kartzelarekin batera ba kartzelan moldatzeko bete beharra eta baita ere kartzelatik ies egiteko bete beharra, ez preso orok daukan bete behar historiko hori, ez presoak bere burarekin eta gizartearekin daukan nahideko agindu hori, ez zer egin behar presoak ies egin albadu. Eta Mikel Antzak liburuan
Lortzen du,
klar. Horretik esaten izun lehen, ezin degula esan liburu biografikoa denik, bai. Baina ezin degu esan liburu biografikoa ezenik.
Ez da, ez.
Bai, orduan, horretik batzutan esaten dugu, ez da biografikoa, eta ez, eta inoiz ez, liburu bat etiketa jartzen dugu makoitzean, gezur bat esaten ari gara. Baina nola, ez dizut. Jarri etiketa liburu baten gainean, eta horrekiko zu gezur bat. Zeren eta liburuak beti betetzen ditu, liburuak berak neko lituzken gauzak erdizka, eta liburuak berak prometitzen dituen gauzak ere erdizka, eta liburuari eskatzen dizkun dena erdizka betetzen du.
Nik uste dut, liburu behar bada berak ez dakit, baina Euskal Herria bizitzen ari den testu inguru politikoan ere alako bat kaleratzea jakinez liburu barruan badituela ba esaldi batzuk ere nahiko gordinak edo, lotura dutela, ez? Gaurko egoerarekin eta gero bestetik dauka gezurra badirudi ere irakurle bezala niri behintzat iruditzen zait ongi bukatu dela. Berak preso segitzen du, baina ezpata eta lumaren arteko erronka hori badirudi gainditu edo egiten duela.
Hombre, ala beharrez, ez?
Bai.
Ala beharrez egiten du.
Hori da, baina berak nik hartzen nuen mezua zen preso egon arren eta jakinez hemen jarraituko dudala. Ni bizirik nago.
Bai, era bat.
Eta mezu hori pasaraztea lortzen du.
Bai. Gero, bai, nik uste Mikel egin gauza ederra gertatu ala, ez? Bueno, berak sarriri lagundu zion ies egiten. Eta bera horrela joan zen erbestera. Eta horrela eta horregatik. Eta horretarako. Zezu pentsatu, beraien artean zegoen adiskidetasuna eta lotura zala kulturari lotutako zerbait bakarri, eta ez da gindasan, idazen arteko goza bazan. Eta sarri ies egiten laguntzen duen momentuan, bueno, sarri Iñaki Pikaberekin batera, berak bere bizitza bazertzen du guztiz hori egiteko, ez? Osa, pentsatu zer den erabaki hori, ez? Zerren esatea, bueno, ba... Baina ere bizitza osoa hipotekatuko dut, bizitza honen askatasunaren alde, ez? Sarriren edo dena delakoaren askatasunaren alde, ez? Eta... gero hortik erbestea dator, eta gero ba, uz asko gertatzen dira, baina bueno, bera zan Mikel Antza zan persona bat zauzkal inkitude, baina pila bat, ez, idaze bezala, antzerkiak idazen zitun, susa sortu zuten, argia, kritika, zinema, zan persona bat, oza, bere garuna, berarria jartzen zinun buruan, eta bere borborra entzun ziteken buruan, buruaren barruan, ez, brrrr, nuna, zi joan magina, eta gero zikuspegi estrategikoa zaukan kulturaren inguruan, eta goza pila bat idatzi zituen, eta aldizkariak de hecho sarean daude, irakurtzeko, edo no, irakurri dezake berak esaten zituen gauzak susoko aldizkarian, ze armiarma.com atarian hor daude, euskaraz idatzen aldizkari guztiak, norbetek irakurri negalien baditu. Eta, bueno, ba, nik uste diagaldu nahi zela, zure...
Nire gadera zen, zuk uste alduzu liburu hau itzuli egingo dela, beste hizkuntza batetara.
Ez.
Bera delako idazlea.
Ez dut uste.
Pena da, ez da?
Bai, baina bakiz hartazen den, literatura batek bandera bat behar duela, itzuli izateko. Ez du behar kalitate bat, behar du bandera bat. Mm-hmm. Eta bandera bat esaten duanean ez dut esan nahi... gure hormak apaintzeko erailtzen dugun trapu hori ikurnia ditzen duguna, ez eta bandera bat. Bandera bat estatu batuen, estatu baten ordezkoa dena. Ez bandera bat nazio baten simbolo, haizu. Eta euskarak bandera bat ez daukan bitartean, ba ez du gukiko literatura bat, edo musika bat, edo jende bat, edo hezkuntza bat, edo nizarrakit, gukiko dugu...
Zerbait.
Oixe, gukiko dugu alako subprodukto bat, eta bueno, euskal idazleak ez gara itzuleak izango, ez dut esan nahi ni estatu bateko literaturako agonizatzeko la polakoz, ez nahi zorlako ezer iradokitzen ari.
Ez, baina ulertu.
Jainkoak barkanaza. Baina, bueno, o sea, imaginatu, zenbat idaz dagoen Euskal Herrian liburu ikaragarriak idazte dituztenak, eta ez dienak ezagutzen, inon ere, lenguan idatzen un artikulu bat berrian, non kontatzen nuen, eta ez ari nere burai propaganda egin ez, baina kontatzen nuen, Leclerc supermerkatuan, hemen, Urruñan, ligura beratzen egon nintzen, lenguan, eta... Liburu atal handia daukate. Liburu dauzkate saldoka. Dagate liburu den da oso txukuna. Posh, bestiak, noah, ez da gize, bueno, fumentzat, agurentzat, martetarrentzat, bueno, dagate denetik. Eta... ikusi liburuen artean arakatzen ari nintzela aranon ikusi nuen esate baterako, ez? Lucia Etxeberria. Idaz euskaldun bat.
Bai.
Bueno, Euskal Herrian jaiotako idaz bat, espainolez idazten duena eta Madrilen biziana orain dela 7 milioi urte. Eta Espainiako estatuan saltzen dena asko, naiz eta, bueno, literatura, bueno, arina, esan dezagun, txarxa marra denez. Frantzian interesatuta omen daude, Lucia Etxeberriarekin. Baukate interes bat, ez daki zergatik. Zedikan liburu oso onak daude. Liburu oso onak gaur egungo idazdea oberena daude hor. Baina idazdeen artean, ba, kolatzen dira, ba, Espainiaren banderak, bere banderaren babespean dauzkan idazle horiek. Idazdeen dira, ba, asko saltzen dira, ba, Ruiz Zafón, Lucia Etxeberria... eta horrelako idazleak. Horrelako idazleak nik zituenak irakurri eta zituenak irakurriko.
Arki da, irakurri... aurpegia ikusita.
Eta irakurri nahi. Baina, ez zegoen Ramos Aiztar Vitoria.
Nah.
A ber, Ramos Aiztar Vitoria da, novelista da, bueno, o sea, oso gutxi daude bere maiakoak, munduan, Idazle bat, baina, bueno, idazten dula da gala teknika da, eta gala personajeak ere novelaren arkitektura erekitzeko orduan dauka da animali literarioa da, mm-hmm. Da monstruo bat.
Mm-hmm.
Da monstruo bat. Eta bizi da Urruñatik 20 minutura. Ez bizi baizik eta jaio da Urruñatik 20 minutura. Da Urruñatik 20 minutura bizien genio bat Urruñan ez da interesatzen. Baina Ruiz Zafón bai. Ulertzen duzu?
Bai.
Horrek, zer eragusten digu? Eragusten diguna da, liburuak ez daudela aparategietan irizpide literarioak jarraituz. Ez daka zer ikusik irizpide literarioekin. Dauka zer ikusia besti irizpide batzuekin. Da irizpide dira politikoak.
Mm-hmm. Leku guztietan bezala, xe.
Baina oso kurioso, zeik anfurak nahi ez da hori gertatzen. Ulertzen?
Mm-hmm.
Zerikan, ze futbolari baten abilidadek ikustea oso reixa da, ez? Saltzen bai dizkizu, futbolari batek Txipreko ligan, 123 gol, eske, beti, mundu guzia ikusiko, bai zu?
Bai.
Zegor, bai, futbolari batek ez du banderari behar. Izan daiteke Maliren edo horre Afrikako ez dakit zein erregio galdutakoa, una balin bada, bai zu?
Uh-huh.
Kontatuko gaur izia da.
Bai.
Baina nire ze baten kasuan ez da horrela gertatzen.
Ba... Badakagu.
Bagur, Lander.
Zer egina, ez da, Lander?
Bona, gur.
Baukagula, zer egina, esaten
bai, egin bai, ni zesango izut. Zena ezbola, esatea izba, esalia batean.
Bukatu ezazola, zetzen, modu...
Euskal Herria askatu behar dugu, Euskal Literatura askatzeko.
Hori
bai. Titularra.
Urren arte, Lander, mi esker.